მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ კვლავ აფხაზეთში 1992 წელს დაწყებული ომის თაობაზე. მოუსმენთ ეთნიკურად აფხაზი მსახიობის მონათხრობს და შემდეგ საუბარს ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან განვაგრძობთ. ორი სტუმარი გვეყოლება დღეს: ნინო კალანდარიშვილი, ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის თავმჯდომარე, და ოლივერ ვოლე, ბერქოფის ფონდის კავკასიის პროგრამის დირექტორი. მოდით ჩანაწერი მოვისმინოთ და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად.
Мы в конце оказались. А потом начали проезжать уже когда дали команду, что
не ჩვენ ბოლოში აღმოჩნდით. შემდეგ უკვე დაიწყეს ჩაო. მოგწეს გზანება, ხელი არ გვეხო. ერთმა ჩაგიარა და მეორეც ჩაგივითო. ვერსაცალე. ოხურეის საგულშაგოზე შევაჩერებდა. ეს იყო ზემოდან ბრძანება. ხელისუფლებამ გითხრა. მაგრამ უკვე აღარ გჯეროდა. მათ დაიწყეს ჩაოვა და ჩვენს ვხედავთ, რომ ჯავშან ტექნიკით სათვალეებიანი შეიარაღებული ბანდა შემოდის. სულით ტირის, მაგრამ არაფრის მოქმედება არ შეგიძლია. ზემოდან გვიბრძანეს, ხელი არ გვეხო. ჩვენ არაფერი გემუქრებათ და მერე ჩვენთან მოვიდნენ და გითხეს მიდითო. ამ შემთხვევაში ჩვენ უთხარით: სხდებით მანქანაში, გზად თუ რამე ვაფეთქებთ. აი, ეს იყო ჩემი პირველი შეხვედრა ამირანთან. ბიჭებთან და მათ სახეზე ვხედავთ, რომ ამ ბიჭებთან ერთად სადაც არ უნდა წასულიყავი, დაცული იქნებოდი. აი, ამ პირველი ურთიერთცროლის და მათი ამ შეიარაღებული ბანდის პირველი ლაშქრობის შემდეგ პრინციპში მივხვდი, რომ ჩვენ გარანტია არ გვაქვს, რომ უომრად გამოვალთ. და 14 აგვისტოს როგორც მოხდა, თეატრი როგორც წესი აგვისტოში შვებულებაში გადის. 4-ში ჩვენ შვებულებაში გავედით და 14 აგვისტომ მოგვისტრო როგორ. ჩეჩნეთის თეატრის გასტროლი იყო. მათი ადმინისტრატორი არ რჩებოდა. იმ დღეს უნდა გამგზავრებულიყო და გვინდოდა გავმასპინძლებოდით. წავედით ჩუქურასთან და სადღაც დავსხედით და მაშინ თქვეს წითელხიც უკვე ტანკები უახლოვდებიანო. ასე შევისწარი ამომს. მაშინათვე გავიქეცით გვარდიაში, რომ რამე იარაღი მაინც მიგოყო. მაგრამ ბიჭებს უკვე ყველაფერი დაეტაცათ და უკვე ყველა წითელხიძე იყო და შემდეგ უკვე ყველა მიარაღიზებნა დაიწყო. სხვა გამოსავალი ჩვენ არ ჰქონდა. წავედით გუდაუთაში, სადაც ყველა უკვე თავისთვის რაღაც იარაღს ეძებდა. აი, ასე შეგვესწრო ომი და შემდეგ რა? შემდეგ რა? თეატრიდან ყველა მამაკაცი შევიკრიბე და როცა უკვე გუმისთვისკენ წავიდნენ, ზოგი პოზიციებზე იდგა და იცავდა პოზიციებს. აკი ვეხმარებით ყველაფრით, რითიც დახმარება შეგვეძლო. მხოლოდ კატერები შემოდიოდა, იქიდან იტვირთებოდა. პირველად მახსოვს მივიმედით, დახმარება სჭირდებოდათ. მათ ზღვით შემოქონდათ იარაღისთვის საჭირო მასალები და ჩვენ ვტვირთავდით, ამაში ვეხმარებოდით. შემდეგ ვიცვლიდით პოზიციებს. ვიღაცა 3-4 ავტომატი ჰქონდა და სულ ვიცვლებოდით. 5 დღე ვიღაც იქ იქნება, 5 დღე აქ. ასე რომ სანამ ბატალიონების ფორმირება დაიწყებოდა, მერე კი როცა უკვე ბატალიონი ჩამოყალიბდა, ყველამ თქვით, რომ მოვდივართ. და საკვირველი რა არის? რომ ჩვენ ხელოვანი ხალხი, მსახიობები, ანსამბლის წევრები, ყველანი ერთ დანაყოფში მოხვით. მთელი ბატალიონი იქნებოდა და ჩვენ ასე გადავწყვიტეთ, ბიჭები ერთად ვიქნებით. როგორც წესია 4 ქვედანაყოფი, დანაყოფები და ჩვენ უკვე შევქმნით რეგულარულ არმიას და ასე შემდეგ. და იყო ასეთი შესაძლებლობა, რომ ჩვენ აქ მოხვედრილიყავით. ყველა გვეუბნებოდა თქვენ საით, თქვენ რა გინდათ და ამდაგვარი, მაგრამ ჩვენ თქვით, ჩვენ აქ ვართ, თქვენ გვერდით ვართ. და ყველაზე მეტად რისი მიღწევა გვინდოდა? რომ სულისკვეთება აგვემაღლებინა, სიმღერები ჩნდებოდა, გმირული ცეკვები და იყო ბევრი იუმორი. საკვირველია, სიკვდილსა და სიცოცხლეს შორის ამ ექსტრემალურ ვითარებაში ჩნდება იუმორი. იქვე ჩნდება სიმღერა, ერთმანეთის გამხნევება. და ექსტრემალურ სიტუაციაში შეიცნობა ყველა და პირველ რიგში იცნობ შენს თავს.
Подрывание друг друга и в экстремальной ситуации ты узнаёшь каждого. Прежде всего узнаёшь себя.
დაუბრუნდით ეთერში მას შემდეგ, რაც მოვისმინეთ ერთი ჩანაწერი, რომელიც ეკუთვნოდა ეთნიკურად აფხაზ მამაკაცს, და ჩვენ დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად სტუდიაში. სასაუბროთ დღეს გადაცემაში მონაწილეობს ნინო კალანდარიშვილი, ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის თავმჯდომარე, და ოლივერ ვოლე, ბერქოფის ფონდის კავკასიის პროექტის დირექტორი. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საუბარი და ჩანაწერი, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ მინეთ, ეხება არამხოლოდ ომის პირველ დღეს, ის ცოტა შორიდან უვლის, ასე ვთქვათ, იმ უშუალოდ იმ დღის ამბავს და ბევრად უფრო მეტ ამბავს მოიცავს, ვიდრე კონკრეტულად 14 აგვისტო 1992 წლის. რას ვიგებთ, მოდით პირველ რიგში ამას გითხავთ, ტრადიციულად უკვე ჩვენი გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე, რა შთაბეჭდილებები დატოვა, რა ემოციები, რა სათქმელი აღგიძრათ იმან, რაც მოისმინეთ.
In the last weeks, we have heard many stories, you know, of escalation of the conflict. And last week, we started to...
უკანასკნელი კვირების განმავლობაში ბევრი მოვისმინეთ კონფლიქტის ესკალაციის თაობაზე. გასულ კვირაში კი მოვისმინეთ ქალების პერსპექტივიდან აღქმული ომის დასაწყისის თაობაზე თხრობა. დღეს უკვე კაცის პერსპექტივიდან დანახულ ომს გავეცანით. ჩვენ უსმენდით აფხაზ კაცს. ის მსახიობია. მუშაობდა თეატრში. და თქვენ მართალი ხართ. ზუსტად ნათელი და ცხარდი არ არის დროის რა მონაკვეთზეა ლაპარაკი. ცოტა აღრეულია. ეს შეიძლება იყოს თებერვალი, როდესაც ყარყარაშვილმა ილაშქრა ქართულ სამხედროებთან ერთად, როცა პირველი მოვლენები მოხდა. შეიძლება კლავაც აგვისტოა. მაგრამ რაც მისთვის მნიშვნელოვანია და რაც თვალში გხვდება, არის ის, რომ ეს არის პირველი მომენტი, როცა ეს ადამიანი ხედავს ქართულ შეიარაღებულ ძალებს. მაგრამ ეს არ არის ბრძოლის მომენტი. რადგან მეთაურმა ბრძანა, რომ ქართველებს ხელი არ ახლოთ და არაფერი მოგივათ. ხელი არ ახლოთ და ცუდი არაფერი დაგემართებათ. მაგრამ ამ ბრძანებისადმი ეს ადამიანი სკეპტიკურად არის განწყობილი. თუმცა არც არაფერი ხდება. მაგრამ მისთვის ეს რომ მნიშვნელოვანი მომენტია, გრძნობთ მისი სიტყვებიდან, სული ტირის. ეს ნიშნავს, რომ ის დამდაბლებულად, დამცირებულად გრძნობს თავს. მან დაინახა შეიარაღებული ხალხი. ახსენებია არტილერია, რაც ნიშნავს, რომ კარგად აღჭურვილები არიან. და საინტერესოა, რომ ახსენებს მზის სათვალეს. შეიძლება მსმენელს გაუკვირდეს, რომ მე მზის სათვალეებზე ვლაპარაკო, მაგრამ ბევრ სხვა ინტერვიუშიც მოვისმენთ, რომ თავზე წაკრული აქვთ ბანდანები, აცვიათ მოტკეცილი მაისურები და ატარებენ მზის სათვალეს, ანუ რემბოს ელემენტებს. ხედავთ, გამოიყურებიან რემბოსავით. ეს არის გარკვეული კულტურული ელემენტი. ეს იწვევს შოკს აფხაზეთში მცხოვრებ ხალხში, როცა ისინი ამ სამხედროებს ხედავენ, რომლებიც არ წარმოადგენენ ფორმალურ შეიარაღებულ ძალებს. ეს არის არაფორმალური შეიარაღებული ძალები, რომელსაც რემბოიზმის ელემენტი აქვს. როგორც ქალებისთვის, ასევე კაცებისთვის ეს არის დამთრგუნველი და შოკის მომკვრელი გამოცდილება.
როდესაც
ახლა ამ რემბოიზმზე ვსაუბრობთ და ვიზუალზე დავუშვათ, იმ ბრძოლების კარიკატურული სახეა ეს ბრძოლის თუ პირიქით ტრირება ხდება და უშუალოდ აი ამ რაღაცა მილიტარისტული დამგანწყობების.
თქვენ აღნიშნეთ, ოლივერმა აღნიშნა მზისათვალე ბენდენა და რემბოიზმიც, რა თქმა უნდა, გარკვეული ასეთი ჰეროიკული სახე მებრძოლების მხრიდანაც იქნებოდა და ბუნებრივია, რომ კინოგმირის და ასეთი მასკულტურის ელემენტები გავლენას აქეთ ამ ხარეზეც ახდენ და, მაგრამ აფხაზი სრულიად მშვიდობიანი პროფესიის მქონე ადამიანისთვის შოკის მომგვრელი იყო დანახვა როგორც ტექნიკის, ასევე შეიარაღებული ადამიანების და ის დღევანდელი გადასახედიდანაც კი ამდენი წლის მერე ხმარობს ისეთ ტერმინებს, როგორც არის ვარუჟონე ბანდი. ამით ხას უსვამს
ბანდა.
ხო, ამით ის ხას, ჩემი აზრით, ხას უსვამს იმას, რომ ეს არის არაფორმალური და არაფორმალური შენაერთი, საშიში შენაერთი, რომლისგანაც ყველაფერს უნდა ველოდეთ. რამდენად ეს რეალისტურად შეესაბამებოდა მაშინდელ სიტუაციას, ჩვენ ამაზე არ ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ საუბრობთ ადამიანის მიერ აღქმულ ამბავზე. და სწორედ ეს მოფიქრებინებს, რომ უმძიმესი ამბების მოგონება დღევანდელი დღის გადასახედიდანაც კი იგივე ნარატივშია დარჩენილი, რაც იყო 28 24 წლის წინაც კი. ვისუნულის ის ტანკავ ამბობს რუსებს აქვთ ესეთი სიტყვა უნიჩიჟიძელი და ამით ფაქტურად იმის კომპენსაციას ახდენს. დამამცირებელი მომენტი არის ამ იმაში, ვისუნულის ის ტანკავ, და ფაქტურად ჩემი აზრით იმის კომპენსირებას, იმ დიდი შიშის და გაოგნების და უმწეობის განცდის კომპენსირებას ახდენს, რაც მას ჰქონდა, როცა დაინახა შეიარაღებული ხალხი ტანკებით. ყველა ტანკი ხომ არ იყო რაღაც არ ტექნიკა იყო, სამხედრო ტექნიკა, ტექნიკით, რომელიც მოდიოდა მისკენ.
I totally agree, yeah. One can feel that but it's for
სრულად გეთანხმებით, მაგრამ ისინი არ არიან პირველი შეიარაღებული ხალხი, რომელსაც ის ხედავს. არამხოლოდ ქართული მხრიდან, ის ხედავს შეიარაღებულ ხალხს აფხაზურ მხარესაც და მათ უწოდებს ბიჭებს. აქ ახსენებს, რომ ამ ბიჭებთან ერთად ის თავს უსაფრთხოდ გრძნობს. გრძნობს, რომ ამ ბიჭებთან ერთად ყველაფრის გამკეთებელია. ის მათ მოგვიანებით ახსენებს, როცა მათ ხვდება გუდაუთაში და გრძნობს, რომ შეიძლება ვერ გადარჩეს, დაიღუპოს. მაგრამ ამ ბიჭების არსებობა აგრძნობინებს, რომ დაიღუპება როგორც ნამდვილი მამაკაცი, როგორც ნამდვილი კავკასიელი კაცი და არა როგორც უბრალოდ შეშინებული მსახიობი.
კი, რა თქმა უნდა, მე ამაში გეთანხმებით და სწორედ აქ არის აი ეს გამყოფი ხაზივით, როცა არიან ჩვენები, ჩემიანები და არიან უცხოები, მტრები, მტრის ხატი და ჩემიანი, ჩემი ვინც მე მიცავს. კარგი ბიჭები ჩემ გვერდით და ცუდი ბანდიტები, რომლებიც მოდიან ჩემსკენ. მე მგონი, რომ ამ ასეთი პრობლემა დღემდე შეიძლება შენარჩუნებული იყოს, თუმცა ვერ დავიფიცებ ამას.
და სანამ გააგრძელებთ, თუ შეიძლება მინდა გითხოთ ასე ფაქტოლოგიურ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომელიც ამ მონათხრობიდანაც ვიგებთ, ხო, იგივე ხო შეერაღების საკითხებს, რაც შეეხება, საიდან იარაღდებოდა და უშუალოდ აფხაზური მხარე და ასე შემდეგ, ანუ ეს ინფორმაციაც დევს ამ მონათხრობში.
მანამდე უბრალოდ ეს ადამიანი აღწერს სურათს 14 აგვისტოს სოხუმის ცხოვრება. ახსენებს იმას, რომ იქ იყო ჩეჩნეთის თეატრი გასტროლებზე ჩამოსული. ჩვენ ვიცით, რომ დამსვენებლებიც ავსე იყო სოხუმი. უმძიმესი სიტუაცია შეიქმნებოდა ქალაქში, როცა შენაერთები, სამხედრო შენაერთები მოუახლოვდებოდა, როცა არძიმბა ტელევიზიით გამოვიდა და მიმართა მოსახლეობას, რომ თავი უნდა დავიცვათ, ქალაქში ასე თუ ისე ატყდებოდა პანიკა. მაგრამ ამ თხრობელს ამაზე არა აქვს თავის მონაყოლში აქცენტი გაკეთებული. თუმცა მე ასთვის, რომ დამატებითი კითხვა დაესვათ, ალბათ ამას მოიგონებდა, მაგრამ მისთვის მთავარი კი არა, ამ მის მოგონებაში არის ის, თუ როგორ წავიდა ის თავისი მშობლიური ქალაქის დასაცავად და მოახერხა და იშოვა იარაღი. მაგრამ ამ იარაღის ნაკლებობა იყო და მეორე სხვადასხვა გზებით იარაღი მათთან მიდიოდა. გუდაუთამდე ჯერ ნუ მივალთ რა.
Yeah, I think it's an interesting remark, you know, that he really stays.
Der Pikrobes საინტერესო შენიშვნა, ნინო, ის მართლაც არ ამახვილებს ყურადღებას არძილებას სატელევიზიო მიმართვაზე და ის თავის შეგრძნებებზე გვიამბობს იმ დღის გამოცდილებაზე და ეს არ არის გამონაკლისი. სხვა აფხაზურ ჩანაწერებს რომ გავეცნობით, იგივეა იქაც. ისინი მასპინძლობენ ჩეჩნური თეატრის ჯგუფს, სხედან რესტორანში და იგებენ, რომ სოხუმში ტანკები შემოდიან. ჩემთვის, დასავლეთ ევროპელისთვის, გერმანელისთვის, გამაკვირვებელი, აღმაფრთოვანებელი, განმაცვიფრებელია და შემაშინებელია ეს რეაქცია, რაც მათ აქვთ. საშიშია ეს რეაქცია. როცა ამბობენ, რომ ახლა უნდა წავიდეთ და შევიარაღდეთ. ამას ნათლად განიხილავენ, როგორც თავდასხმას, შემოტევას, და ამბობენ, უნდა გავიქცეთ სადღაც გვარდიაში ვიშოვოთ იარაღი და დავიწყოთ ბრძოლა. თუ მიაქციეთ ყურადღება, ის ამავდროულად ამბობს, რომ სხვა არჩევანი არ მქონდაო. ახლა როცა 23 წელია გასული, შეიძლება იმაზე მსჯელობა ჰქონდათ თუ არა სხვა არჩევანი. შეიძლებოდა თუ არა სხვაგვარად მოქცეულიყვნენ. მაგრამ ეს მისი იმჟამინდელი აღქმა იყო, რომ უნდა გაქცეულიყო, მოეპოვებინა იარაღი, დატოვა სტუმრები, მაგრამ ის გულგრილია იმის მიმართ, რაც ხდება ხიდზე. ის დეტალებს აღარ ყვება. რაღაც მოხდა და ჩვენ გავიქეცით გუდაუთაშიო.
ო,
მაგრამ ანუ ეს ხო იმ წამიერი შეგრძნება არ არის, რომ უცებ ვიღაც მტერი შემოვიდა იარაღით და ამას ისეთი წინაპირობები ჰქონდა, რომელიც მიანიშნებდა ადამიანს, რომ კონფლიქტი შეარაღებულ კონფლიქტამდე მივა საქმე შესაბამისად. ეს პირველი აზრი, რომ ეხლა უნდა შეარაღდე, შემთხვევითობა არ არის ჩემი აზრით.
Yes and no, yeah? So they are in a mentally they are somehow prepared culturally.
Kids da arats. Mentalurat da kulturulat esini mzad iqven. Esini igebnen rom tankebi shemovidnen, tgebian da midian. Ar aris artserti tsinadadeba an momenti, romeli cheitsavs ejus da varauts rom ikneb ase arunda gvekna. Sheizleba es simartle ar aris, magram es aris is rasats is aghzers. ეხ არის ესკალაცია, უნდობლობა, ქართველების შიში. ახსოვდა თებერვალში შემოსული ყარყარაშვილი თავისი შეიარაღებული რაზმით. აქ იმაზე არ არის ლაპარაკი, იარაღი იყო თუ არა, იყო იარაღი და ტექნიკური მხარეც მზადდებოდა. მაგრამ ამავე დროს არა. იმიტომ რომ ისინი შედან კაფეში და აქ გვთგანცდა რომ ეს უეცრად ხდება. პირველი რასაც ეს ადამიანი ახსენებს, აი ასე მოვიდა ომი ჩემთან. ანუ პასიურ როლში აყენებს თავის თავს. მე კერწავედი სამომრად. ომი კი არ დაიწყო, არამედ ჩემთან მოვიდა ომი. მე დამატყდა თავს ეს ომი და რამდენიმე წინადადების მერე აგრეთვე ახსენებს რომ ეს ომი დაგვატყდა თავს ჩვენ ყველას. ანუ თავს აფხაზეთის ადგილას აყენებს. თავს უტოლებს მთლიანად აფხაზეთს და ამდენად დიახ მათთან მივიდა ომი.
You know all Abkhaz, you know it was the war came to us and in a certain way yes the war came to them.
პეთახმები რა გარკულ ნაწილში ოლივერს თუმცა მე დავთქვა რომ ამ ადამიანმა რომელიც მართლა მისი პროფესია შორია სამხედრო პროფესიებისგან და ძალიან ემოციური პროფესია მსახიობია ის მან ძალიან ზუსტად იცის სად უნდა წავიდეს იარაღის მისაღებად ეს ხომ არ არის ევროპული სახელმწიფო ან ამერიკული სახელმწიფო სადაც იარაღი მაღაზიაში იყიდება ანუ ქალაქის სოხუმიც აფხაზური მხარეც ემზადებოდა იმისთვის რომ შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაეწია. გვარდიაც რომელსაც ასეთი სიამაყით ახსენებს ეს ადამიანი, ეს არ არის ფორმალური ნაწილი, ასეთივე არაფორმალურია როგორც ის ქართველი მხარეები, რომელსაც ის მხარე რომელიც ბანდიტებს ეძახის და რომელსაც ზისათვალი აქვს და ცოტა უკეთესი ტანსაცმელიაცია ვიდრე სავარაუდოდ აფხაზურ მხარეს. სანამ ამ იარაღის ამბავს გავაგრძელებდი, იმასაც ვიტყვი, რომ ადამიანი ამბობს, რომ ომი მოვიდა ჩემთან. ფაქტიურად ამბობს იმას, რომ მე პასიური როლი მაქვს და მსხვერპლი ვარ. მე ვარ მსხვერპლი და სხვა აგრესორი. როგორც ერთი მხრიდან, ასევე ქართული მხრიდან, ჩვენ ვართ მსხვერპლი და რუსეთი აგრესორი, აფხაზები არიან ადამიანები, რომლებსაც ასეთი საშინელება დაგმართეს. აი ეს დიქოტომია ტერი ჩემიანი მსხვერპლი მოძალადე აქედან თუ არ გამოვედით აი ამ სიტუაციიდან ალბათ გაგვიჭირდება ნაბიჯების გადადგმა და ასეთი ტიპის ისტორიების მოსმენა და განხილვაც მე მგონი ერთ-ერთი ნაბიჯი არის იმისკენ რომ მოვახერხოთ ჩვენ ამ პარადიგმიდან ამოხტო
გმირობის საკუთარ თავის გმირად შეფასების აღქმა არის მნიშვნელოვანი საკითხი ჩემი აზრით. რა პრობლემაც არ ვიცი შეიძლება თანაბრად არ დგას აფხაზურ და ქართულ საზოგადოებებში, მაგრამ ომის გმირის სტატუსი რა ასე ვთქვათ, თვისებებს ძენ შემდეგ ამ ადამიანს და კონფლიქტის გადაწყვეტის საკითხში რა როლს თამაშობს? უფრო პოზიტიურ თუ პირიქით უფრო ნეგატიურ როლს?
Nino mentioned this clear dichotomy we having in his narrators, yeah? So it's clearly who's good and who's bad.
Nino მახსენა დიქოტომია, რომელიც მკაცრად ჩანს ამ ნარატივში. ნათელია ვინ არის კარგი, ვინ ცუდი, ვინ იცავს თავს და ვინ არის აგრესორი მისი სიტყვებით. და მე ვფიქრობ, საქართველოს საზოგადოებისთვის პირველი ნაბიჯია ამის გაგება. აქ არ არის ლაპარაკი ძმობაზე, ამის ქართულ მეგობრებზე, რომ ყველა თანასწორია. აქ არც რუსებზეა ლაპარაკი, მხოლოდ ხალხია ნახსენები რუსეთიდან, რომელიც ამ თეატრის გასტროლებში მონაწილეობდნენ. ქართული მხარისთვის იმის გაგებაა საჭირო ამ კონფლიქტის მოსაგვარებლად, რომ ასე ხედავენ ისინი. მართლები არიან თუ არა განხილვის საგანია, მაგრამ ასე ხედავენ. და ახმა იმ დროისთვის ისეთი იყო რომ ქართველებს უყურებდნენ როგორც აგრესორებს როგორც თავდამსხმელებს რომელთა წინააღმდეგაც დალაშქრება იყო საჭირო იარაღი მომზადებული ჰქონდა თუ არა წინასწარ ეს კიდევ ცალკე განხილვის საგანია მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის კავკასიური საზოგადოება სადაც ყოველ მეორე საწოლის ქვეშ დამალული აქვს იარაღი რათი შეიარაღება ამდენად გაკვირვებას არ უნდა იწვევდეს ეს არის დღევანდელი პოლიტიკის საზრუნავი, როგორ მიუწვდათ აფხაზებს. ქართველებმა როგორ აღადგინონ დობა აფხაზებთან. თქვენ უნდა რეალისტურად გაიგოთ, რამდენად ძლიერია გრძნობები და სენტიმენტები აფხაზეთში საქართველოს წინააღმდეგ. ყოველთვის შეგვიძლია განვიხილოთ თვან მართალი, მაგრამ აქ არის ფაქტები, რომელიც მხედველობაში უნდა მივიღოთ, თუ გვინდა რომ მიუწვდეთ აფხაზებს.
But these are some facts we must take into consideration when we want to reach them.
კავკასიური საზოგადოების ნაწილი ვარ მეც და ნამდვილად ბალიშის ქვეშ არც მე არც ჩემს სამშულს არც მე უღლეს და არც მას იარაღი არ აქვს დამალული. ამაზე არ არის საუბარი. უბრალოდ მე მინდა აღვნიშნო ის ამბავი რომ ხშირ შემთხვევაში ამდენი ხნის მერე აღქმას სტერეოტიპს დამკვიდრებულ განწყობებს უფრო მეტი მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს ვიდრე რეალურად მომხდარ ფაქტს და იმას თუ რომელი ვინ იყო დამნაშავე და ვინ არისო. საზოგადოება და ეს ადამიანი ამ საზოგადოების ნაწილია ასე აგიქვამს და ჩვენ ვალდებული ვართ, მე ასე მგონია, ამას გავუწიოთ ანგარიში და კარგად გავაცნობიეროთ, რომ საზოგადოებაში დამკვიდრებული შიშები ხშირ შემთხვევაში უფრო მეტად ახდენენ გავლენას გარკვეულ მიდგომებზე და გადაწყვეტილებებზე, რომლებსაც საზოგადოება იღებს, ვიდრე კონკრეტული ფაქტები, რომლის სხვადასხვანაირი ინტერპრეტაცია სხვადასხვა მხარეს აქვს. გავჭერდა, თქვენ ახსენეთ გმირის სტატუსი აფხაზეთში, აფხაზურ მხარეს და ჩვენ მხარეს. ეს ადამიანი სრულიად სამოქალაქო პროფესიიდან მოსული, ომში მონაწილეა და მუდმივად იქნება ამის გახსენება მის მონაყოლში, მის პიროვნებაში, რომ ომში იბრძოდა. და აფხაზურ მხარესთვის ომის გმირი არის ძალიან სერიოზული სტატუსი ადამიანისათვის და ომის გმირის სტატუსი ადამიანს იცავს ბევრი, ასე ვთქვათ, ბევრი სხვა პრობლემებისაგან. თუმცა არიან, რა თქმა უნდა, უფრო წარმატებული ადამიანები, რომლებმაც კარგად გამოიყენეს ომის გმირის სტატუსი და არიან სხვა ადამიანებიც. განსხვავებით ქართული მხარისგან, სადაც აქტუალური ის, რომ ეს ადამიანი ომის გმირია, გვახსენდება ეს სტატუსი მხოლოდ მაშინ, თუ ვიგებთ, რომ ეს ადამიანი უკიდურეს სოციალურ გაჭირებაში ან უდიდესი დამთელობის პრობლემები აქვს. და უბრალოდ დავუმატებ, რომ საერთაშორისო გამოცდილებაში არის სერიოზული ნამუშევრები იმაზე, რომ ყოფილი მებრძოლები, ექსკომბატანტები რეალურად არიან სამშვიდობო, სერიოზული სამშვიდობო რესურსი. საჭიროა მათთან გამართული მუშაობა, თორემ ადამიანები, რომლებმაც უდიდესი ტრავმა გადაიტანეს, მათ უკეთესად იციან მშვიდობის ფასი და შესაძლებელია მათი პოტენციალის გამოყენება შერიგებისთვის. თუმცა ეს ცალსახად ადვილი თემა ნამდვილად არ არის.
Status of the war hero in Abkhazia, you know, it's a different meaning than in Georgia, yeah? And they have pride.
Omis gmirs Abkhazetchi sva gvara dagikvamen vidre Sakartveloshi. Da mas aks mizezi. Isini mnishnolovani sashualeba aris konfliktis mogvarebis saknashi. Qola imizezis gamo rats ninom shenishna. Es katsi gvaazlevs intervyus. Berkhopis fondis gunts itsis ra rom mousmeren Sakartveloshi da samkhret Osetchi. Isit Saakashvilis rezhimis dasasrulamde es katsi იყო იმ მდგომარეობაში, რომ უნდა დაეცვა აფხაზეთი 2008 წლამდე. და სააკაშვილის მთავრობა ამბობდა, რომ ჩვენ გვინდა მშვიდობა, ჩვენ გვინდა მშვიდობიანი გადაწყვეტა, მაგრამ თუ ეს არ გამოვა, მაშინ ჩვენ ისევ გამოვიყენებთ ძალას. ანუ სანამ ოქრუაშვილი და მისნაირი ხალხის ჩებოდა ხელისუფლებაში, აფხაზი ხალხის თვალსაწიერიდან და თუნდაც ობიექტური თვალსაწიერიდან თავდაცვით პოზიციაში ყოფნა იყო სწორი. სხვა მხრივ, თვითმკვლელობის ტოლფასი იქნებოდა ცოტა უფრო რომ გახსნილიყვნენ. ანუ ისეთ თქმა მინდა, რომ მხოლოდ ქართული ოცნების მთავრობის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ მიიღეთ ხელისუფლება, რომელიც მართლაც მოტივირებულია კონფლიქტის პოლიტიკურ, არაძალადობრივ მოგვარებაზე.
თავდაცვითი პოზიცია 2008 წლის შემდეგ 12 წამდე, რა თქმა უნდა, გრძელდებოდა აფხაზეთში. თუმცა რუსული სამხედრო შენაერთების იქ ყოფნა გარკვეულწილად რაღაც არასერიოზულ ხდიდა იმის შიშს, რომ ქართული მხრიდან აგრესია იყო მოსალოდნელი. მე აბსოლუტურად მესმის ის ამბავი, რომ ამდენი წელი აგრესიის მოლოდინში ცხოვრება უცებ ვერ შეცვლიდა სიტუაციის შეცვლა უცებ ვერ აისახებოდა საზოგადოებრივ ცნობიერებაზე. და 2012 წელს საერთოდ შეიცვალა პოლიტიკა, სამინისტროსაც კი შერიგების პოლიტიკა დაერქვა და სწორედ პოლიტიკის შეცვლა, ასეთი აგრესიულ რიტორიკულად აგრესიული და ქმედებებშიც არანაკლებ გამომწვევი პოლიტიკის შეცვლა სამშვიდობო შერიგების პოლიტიკით, გარკვეულწილად აფხაზური საზოგადოებისათვის გარკვეულწილად გამოწვევაც იყო. და საზოგადოებამ, როგორც იმ მხარეს, ასევე ამ მხარეს, ამ ტიპის გამოწვევებზე პასუხის გაცემისთვის უნდა მოემზადოს. არ არის ადვილი ამბავი ძველ ნარატივში არ დარჩენა და ახალ ნარატივში გადასვლა.
კეთილი, დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. დასრულდა გადაცემა გადაკვეთის წერტილის. ჩვენ გადაცემის სტუმრები იყვნენ ნინო კალანდარიშვილი, ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის თავმჯდომარე და ოლივერ ვოლე, ბერკოვის ფონდის კავკასიის პროგრამის დირექტორი. გადაცემა ნინო ხარაძეს მიყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. ნახვამდის.
ნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ცხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზრდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშაც სადაც ვაშველი. მე მეგონა ოლიმპიადა შემთხვევით მოი ვარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.